Radio skonto ēterā raidījums Meža valodas par svarīgo vidas aizsardzībā un mežu apsaimniekošanā. Meža dienām Latvijā ir 90 gadu gara vēsture. Pirmās notikušas 1928. Gada maijā Latgalē. Un rezultātā Mežkopju savienības biedru pilnsapulcs nolēma rīkot tādas visā Latvijā. Aizsākās kustība, kur nu jau ietver visdažādākās aktivitātes. No meža stādīšanas un kopšanas darbiem līdz izzinošām lekcijām, ekskursijām, pat meža tehnikas demonstrējumiem. Bet pagājušā gadsimta 30. Gados meža dienas ieguva vērienu ar nākotnē vērstu ideju īstenošanu dzīvē. Piemēram, Lūžmetēja kalna izdaiļošana, kad sastādīja varoņu liepu aleju, vēlāk arī egļu dzīvu žogu, kas pāriet akāciju audzēs. Pat Brīvdabas muzeja atklāšana 1932. Gada maijā faktiski un praktiski bija meža diena, jo tika veikta lielās teritorijas robežu stādīšana. Par to, kas šogad plānots meža dienu ietveros Tērvetes dabas parkā, stāsta pasākumu koordinātors Normunds Namnieks.
Jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir zinām mērā saistīts ar mežu, un tas jautājums ir, cik viņš izprot šo meža visu būtību, cik dziļi, vai mēs teiksim, sēņošanas, ogošanas līmenī, vai jau līdz zinātas līmenī. Un līdz ar to šī meža izglītība arī paralēli tiek pasniegta caur šiem pasaku tēliem. Ideja par meža dienām Tērvetē tapa paralēli šai idejai par meža izglītības jaunu tematiskā daļa, tā ir Kurbatu pasaule, un šī Kurbatu pasaule tiek plānota kā atpūtes un mācību vieta pusaudžiem un vecākiem. Un līdz ar to arī šajā jaunajā pasaulē tiek piedāvāt jaunu šī tematiskais pasākums Latvijas meža dienas, kur mērķis ir apvienot visus meža nozarē strādājošo, sākot ar mācību iestādēm, zinātnes iestādēm, ražotājiem, amatniekiem no vienas puses un no otras puses sabiedrību. Un stāstīt un rādīt, ka meža nozare ļoti daudzveidīga.
Turpinām raidījumu meža valodas un sarunu ar Normundu Namnieku. Kāpēc tieši pavasars izraudzīts kā meždienu laiks Tērvetē?
Pavasars ir tas gada laiks, kad viss dzīvais dabā pamostas, viss dzīvais kļūst aktīvs, ir cita enerģija, cita interesē, cits spēks, jebkurai lietai, ko mēs daram. Tiks piedāvāts apmeklētājiem vairākas programmiņas, un viena no programmiņām ir skolēnu grupām. Varēs iziet šos punktus un saņemt atzīmītes un beigās piedalīties konkursā. Un ģimenēm atkal būs uzdevumiņš, kas sastāvēs no 10 punktiem, kurus viņi varēs iziet, iepazīties, izzināt un atbildēt. Par to saņemot atzīmīti, izejot šos 10 punktus, ģimenes dabūs brīvbiļeti uz parku. Paskatīties gan, ko piedāvā mūsu koprūpniecības nozara, ko piedāvā amatnieki, kā notiek dabas mežā, kā notiek dabas ar meža audzēšanā, ar kādām tehnikas vienībām, kāds mazais mūsu apmeklētājs ir piemēram iekaps tādā traktorā kā harvesters vai forwarders, tas ir meža mašīnas lielās, jo tiks piedāvāt iespēju ne tikai iepazīties ar meža mašīnām, bet arī pašiem iekāpt un iejusties lielo meža vīru tēlā.
Turpinām raidījumu meža valodas un sarunu ar Normundu Namnieku. Kāpēc tās meža dienas tomēr vajadzētu iekļaut ģimenes atpūtas plānā tajā nedēļas nogalē maijā?
Šis laiks paskries nemanot šīs 2, 3, 4 stundas. Ir plānots, ka meža sadaļā notiks šie paraugu demonstrējumi, gan meža mašīnu paraugu demonstrējumi, gan, teiksim, motorzāģiem. Mežu kopšanu paraugu demonstrējumu arī ar tehniku.
Meža dienu mērķis ir un būs audzināt zinošu, mežu izprotošu sabiedrību Latvijā, kas nodrošinātu zaļā zelta kā īpašas mūsu valsts vērtības saglabāšanu paaudžu paaudzēs. Savulaik meža dienu ietveros rīkotajam konkursam tika iesūtīti pat vairāk kā 7000 zīmējumu, kuros mežs spēlēja galveno lomu. dažādos gada laikos, dažādos rakursos, gan solo, gan kopā ar zvēriem, putniem, kukaiņiem un, protams, arī cilvēkiem meža darbos. Diemžēl arī piesārņojums ugunsgrēki bija tēmu lokā, un arī fantāzija, ko raisa mežs kā feju, gariņu, rūķīšu un brīnumu mājvieta. Bet nu ir iespēja ļauties gan realitātei, gan pasakai. Tāpēc visi tiek aicināti 25. un 26. maijā Latvijas valsts meža dabas parkā Tērvetē, šī gada vērienīgākajā meža nozares sarīkojumā Baltijā. Tajā bez maksas būs iespēja apmeklēt vairāk nekā 50 izziņas darbnīcas un pieturs, lai iepazītu mežu un tā bagātības, kā arī būs plaša izklaides un atpūtas programma ikvienam. Tas bija Radio Skonto veidotais raidījums Meža valodas. Ieklausies, lai saprastu!